Mám pre vás menší spirituálny, teda duchovný rebus. A k nemu ma inšpirovali práve majstrovstvá sveta vo futbale. Aspoň niektorí z nás to možno tak kútikom oka sledujú, ako sa to vyvíja, niekto možno to sleduje aj naplno. Tak ten rebus. Hráč mužstva Brazílie si berie loptu a ide kopať penaltu. Hrá sa o postup do štvrtinále. Stavia si loptu a modlí sa k nebeskému otcovi, aby dal gól. Oproti nemu do bránky sa stavia brankár Chile a modlí sa k tomu istému trojedinému Bohu, aby chytil tú strelu. Čo má spraviť všemocný Boh? A vtedy som rád, že nie som pán Boh. To by som nevedel vyriešiť. Vy, hej? Traja pretekári na štartovej čiare sa modlia k svojmu spasiteľovi, aby zvíťazili. Ktorý má zvíťaziť? Každopádne som presvedčený, že Pán Boh urobí to, čo je najlepšie a urobí to správne. A pretože, keď ideme otvárať Jeho slovo a čítať Jeho slovo a premýšľať nad Jeho slovom, nerobíme nikomu konkurenciu, preto sa môžeme aj teraz slobodne modliť za poznanie a zúžitok z Božieho slova. Pane Bože náš, ďakujeme za to, že si Bohom, ktorý koná a ktorý hovorí, že sa zjavuješ v slove a v činoch a my si chceme pripomínať, my chceme z toho brať užitok, my chceme spoznávať teba, my chceme načerpať z tých tvojich zdrojov. A sme presvedčení, že to, čo robíš, je vždy dobre. Lebo si zvrchovaný, si milostivý, si slávny a láskavý. Prosíme o to, aby aj dnešný deň, teraz tu, sme mohli my byť požehnaní tvojou prítomnosťou a užitkom, ktoré dáva tvoje slovo, ak mu otvoríme srdce a zakorení v nás, aby prinieslo dobré ovocie. Amen. Zrejme každý deň premýšľame nad situáciou, nad okolnostiami, v ktorých žijeme. Osobne, alebo v meste, či denne, kde sme, alebo v našej krajine. Sledujeme správy a čakáme, čo zase na nás parlament vymyslí, ako nás to zasiahne. Najviac nás zamestnáva budúcnosť. A keď je neistá, tak ešte viac nás to znepokojuje. Keď pozeráme do minulosti a pred seba, tak nás zvykne rozčuľovať sebaistota a nedotknuteľnosť tých, ktorí spôsobili dnešné ťažkosti, dnešnú krízu napríklad. A zároveň vidíme, že oni z toho ešte majú výhody. A keď vidíme veľkú nespravodlivosť okolo seba, ktorá sa nás nemusí priamo dotýkať, ale možno sa dotýka niekoho blízkeho, alebo len principiálne vidíme nejakú krivdu, dokonca krivdu, ktorá chce byť v zákone uzakonená, tak voláme po Božom zásahu. Možno v duchu, možno aj nahlas sa modlíme, Pane Bože, príď a urob s tým niečo. A verte alebo nie, Pán Boh svojím časom vždy zasiahne do chodu tohto sveta. Lebo toto je jeho svet. A Pán Boh stále vládne nad prírodou, to znamená slnko, dážď a úroda. A vládne aj nad národmi, a to znamená politické zmeny. Ale aby tie Božie zásahy boli zrozumiteľné a aj užitočné, lebo Pán Boh koná zámerne, koná cieľavedome, tak Pán Boh vždy posiela svojich poslov, aby jeho činy vysvetlili. A to je typické pre celé dejiny Božieho pôsobenia vo svete vo vzťahu k človeku. Boh sa zjavuje vo svojich činoch a vo svojom slove. Tak sa poďme spolu pozrieť na ďalšiu časť zvesti, ktorú prináša od Boha Boží služobník prorok Amos. Potom, ako sa Amos zameral na celý svet a zvestuje, že Boh je spravodlivý ku všetkým národom, potom sa sústreďuje na Boží vyvolený národ a obsahom zvesti je to, že Boh je svätý stále voči svojmu ľudu. Myslím, že pre nás bude užitočné sa teraz aj postaviť, keď budeme čítať tento text, tak to môže sa postavte. Amos 4. kapitola. Je taká menšia zmena pre nás. Už takmer hodinu sedíme v laviciach. Budeme čítať z knihy proroka Amosa 4. kapitolu. Čujte toto slovo, krávy bášanské, čo ste na hore Samárie. A čo utlačate bezbranných a násilie pachate na chudobných a hovoríte svojim pánom. Doneste, chceme piť. Prisahal pán Hospodin vo svojej svetosti. Hľa, prídu na vás dni, keď vás vyzdvihnú na hákoch a vaše potomstvo na rybárskej udici. Trhlinami vidiete jedna za druhou a vyhodia vás na Hermon, znie výrok Hospodina. Choďte do Betelu a hrešte. Do Gilgalu a hrešte ešte viac. Prinášajte ráno svoje obety a na tretí deň svoje desiatky. Páľte z kvasu ďakovnú obetu a ohlasujte nahlas dobrovoľné dary, lebo takto máte radi, Izraeliti, znie výrok pána Hospodina. Spôsobím, že nebudete mať nič pod zub po všetkých vašich mestách a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach a predsa ste sa neobrátili ku mne, znie výrok Hospodina. Zadržal som vám aj dážď 3 mesiace pred žatvou. Dával som dážď na jedno mesto, na druhým mestom som nedal pršať. Na jednu roľu pršalo a roľa, na ktorú nepršalo, vyschla. Tackali sa 2-3 mesta do iného mesta, aby sa napili vody, ale neuhasili svoj smet. Znie výrok Hospodina. Bil som vás sneťou a hrdzou. Vysušil som vaše zahrady a vaše vinice, vaše figovníky a olivy obžrali kobylky a predsa ste sa neobratili ku mne. Znie výrok Hospodina. Poslal som na vás mor ako na Egypt. Porazil som mečom vašich mládencov spolu s vašimi koňmi. Nechal som, aby vystúpil zápach vášho tábora k vášmu nosu a predsa ste sa neobrátili ku mne, znie výrok Hospodina. Vyvrátil som vás, ako som zničil Sodomu a Gomoru, takže ste boli ste ohorok vytrhnutí z ohňa a predsa ste sa neobrátili ku mne, znie výrok Hospodina. Takto s tebou urobím Izrael. Keďže s tebou takto urobím, priprav sa na stretnutie so svojím Bohom, Izrael. Veď ten, čo utvára vrchy a tvorí vietor a človeku oznamuje, čo mieni, čo robí ráno temnotou a kráča po vyšinách zeme, sa volá Hospodin, Boh zástupov. Toľko dnes Božieho slova. Prorok Amos prináša šokujúce, nepríjemné Božie slovo do situácie, ktorá je navonok charakterizovaná prudkým rastom HDP. Avšak bližšia analýza ich HDP, bližšia analýza tých percent rastu tejto spoločnosti ukazuje veľmi drsnú realitu. Amos prichádza s varovaním najvyššieho stupňa. A je to kulminácia tejto kapitoly vo verši 12. Izrael, priprav sa na stretnutie so svojím Bohom. Je to varovanie pred Božím trestajúcim súdom, ak sa ich život zásadne nezmení. Ale aby sa zmenili, musia počuť, ako ich Boh vidí. A preto ich oslovuje, a to je prvá veta tejto kapitoly, čujte toto slovo. Božie oslovenie človeka vždy predpokladá odpoveď, reakciu. Božie oslovenie nie je iba informácia, ale je to aj formácia. Božie oslovenie je vždy výzva k prehodnoteniu života. A zdroj ľudských zlyhaní je v tom, že buď nenačúvame Bohu, čo hovorí, alebo ak aj počujeme, čo hovorí, neposlúchame to, čo hovorí. Amos, ale v skutočnosti Boh zástupov, obvinuje svoj ľud zo štyroch vecí. Tá prvá, katastrofálne zlyhanie vo vzťahoch. To prvé obvinenie je nasmerované na sebecký, bezstarostný a vykoristovateľský život bohatých ľudí, ktorí trápia chudobných. Bášan bola veľmi úrodná oblasť, kde sa darilo poľnohospodárstvu a zároveň slúži ako príklad bezohľadného života. Života bez ohľadov. Sebecký luxus bohatých prinášal biedu chudobným. Luxus a útlak sú vždy dve strany jednej mince. Môžete to potvrdiť vy, živnostníci, čo robíte nejaké práce, alebo ste robili v domoch, záhradách, sídlach bohatých ľudí. Môžete to potvrdiť vy, ktorí sa nemôžete domôcť zaplatenia svojej práce od bohatých ľudí. Ak našim hlavným záujmom je naše vlastné pohodlie, tak to môžeme dosiahnuť väčšinou len na úkor druhých ľudí. Lebo my nežijeme izolovane. Čím viacej zväčšujem svoj priestor, tým menej priestoru bude mať druhý. Ak na svoje vlastné pohodlie využívame druhých, zároveň nimi aj pohrdáme. A tak sa stratia slova my, vy, spoločne a nahradia ich slova ja, môj, mne. Moja práca, moja rodina, môj oddych, moje túžby, moja dovolenka, môj zbor. To znamená privátny zbor. Ak vypestujeme takúto kultúru, takýchto vzťahov, tak sa aj vzťahy medzi kresťanmi stanú svetácké. Pán Boh hovorí, že jeho trest bude drastický. Podobne, ako sa vedú kravy na jatky alebo na trh, tak budú odvedení nesolidárni, krutí, sebeckí Izraeliti. V pútach ich poženú cez rozborené múry vlastných prepochových domov. Tu sa nerozčľuje prorok ako nejaký politický ľavicový aktivista, ktorý chce rovnosť pre všetkých. Tu Pán Boh prisahá na svoj charakter, že sebecké a bezohľadné vykorisťovanie a správanie nebude dlho trpieť. Lebo Boh je prvý obhajca chudobných aj utlačaných. Druhý problém Božieho ľudu. Pozornosť sa presúva z ich každodenného života, z toho, ako žijú od pondelka do piatku, sa presúva na ich nedeľu. Na deň bohoslúžby. A to, čo navonok vyzerá zbožne, je v skutočnosti u nich škandálne pokrytectvo a pretvárka. Spomínajú sa dve miesta, kam chodili na svoje zhromaždenia. Betel a Gilgal. Obidve im boli cenné. V Beteli sa Boh zjavil pravcovi Jakobovi. To miesto ich pravotec Jakob nazval, že toto je Boží dom. To bolo jeho stretnutie s Bohom. Tam dal sľuby, že keď mu Pán Boh umožní vrátiť sa z toho zúfalého úteku, že mu bude slúžiť a mu bude dávať desatinu zo svojho majetku. Gilgal bolo iné pre nich také posvetné miesto. V Gilgale Jozua postavil 12 kameňov, keď vstupovali do zasľúbenej zeme. To bolo znamenie, že Boh bol s nimi a Boh by ich viedol a doviedol. A oni si z týchto svojich historických miest urobili svoje kultické miesta. Je to Severné kráľovstvo, tak oni nechodí do Jeruzalému, tak mali také náhradné svoje miesta. Ale to, čo tam oni robili, bolo fraškou na skutočné bohoslužby. A tak im Amos uvádza tri dôvody, prečo to bola odporná fraška. Poprvé, ich tzv. Bohoslužby boli pyšnou prehliadkou darov, ktoré priniesli. Nahlas si gratulovali navzájom k tomu, čím prispeli. Po druhé, ich tzv. Bohoslužba otvorene ignorovala Božie slovo. Mojžišovský predpis hovoril, že ak prídu s ďakovnou obeťou, tak musí byť výhradne z nekvaseného cesta. To bol taký úzus, tak to Pán Boh chcel. Kvás je v písme používaný aj v pozitívnom, aj v negatívnom význame. Podľa okolností, ktoré chce to podobenstvo o kváse zdôrazniť. Ale tu sa jedná o to, že oni otvorene nerešpektovali to, čo Pán Boh im povedal, čo je mu milé. Boh povedal, to musí byť nekysnutá obeť. Ale oni to robili inak. Oni si to zľahčovali. A vlastne to bolo ľahostajné, čo Pán Boh chce. Oni robili to, čo sa im zdalo dobré. Ale bohoslužba, ktorá nerešpektuje Boha, sa ani nemôže volať bohoslužbou. A po tretie, to, čo oni volali, že je ich bohoslužbou, každú nedeľu, u nich to bol šabat, tak neslúžil na Božiu slávu, ale na ich seba uspokojenie. Verš 5 nám prezrádza o nich, že vy to robíte tak, ako to máte radi. A tak sa na veľké prekvapenie samotné ich zhromažďovania bohoslužba stala ich ďalším hriechom. Kde je tá tenká hranica medzi tým, že naše bohoslužby ukazujú príťažlivého Boha a tým, že sa my predvádzame? Prečo robíme to, čo robíme? Aby sme mali sami zo seba radosť, ako sme to dali, ako sme to zaspievali, koľko sme dali, komu sme dali. Aby sme si povedali, fajn, sme to zvládli. Alebo aby mal z nás radosť Pán Boh. Robiť navonok úkony zbožnosti, ale srdce mať preč od Boha a jeho slova, je reálna duchovná vzbúra. A po tomto ťažkom obvinení, ktoré nás musí ováliť, ak to berieme vážne, a moc nekončí, od ich činov, ktoré Boh nemôže zniesť, prechádza k Božím činom, ktoré oni nevidia, ktoré nevnímajú. Ukazuje im zlyhanie pamäte. Boh im prejavuje neustále, že je s nimi v kontakte. Lebo božsky a zároveň zblízka zasahuje do ich životov. A tým, že do nich zasahuje tak nadprirodzene, tak zvláštne, tak ich volá k obráteniu a k zmene ich života. V tejto kapitole sa im 8-krát prihovára v prvej osobe. Je to jeho ľud. A napriek tomu je tento jeho ľud necitlivý a neosloviteľný. Boh 5-krát musí skonštatovať, a neobrátili ste sa ku mne. To nie je slovo ku filištínom, ani ku ateistom, ani ku moslimom, ani ku bezvercom. Hovorí to svojmu ľudu. A im tak pripomína veľmi tak prakticky, že aj zdánlivo náhodný dážď nie je v rukách meteorológov, ale v Božích zvrchovaných rukách. Hlad a sucho im hovorili, že a ich základné životné potreby závisia od Boha. Aj ich úroda a bohatá je darom od Boha. To neboli meteorologické anomálie, že nepršalo, keď malo, ale to Boh, stvoriteľ, takýmto viditeľným spôsobom volal späť k sebe ľudí. A podobne to bolo s tými škodcami na rastlinách. A podobne to bolo aj s epidémiami, ktorých zastihli. Ukazuje im, ja som stále stvoriteľ a mňa všetko stvorenie poslúcha, okrem vás. Ďalej im ukazuje, že je Bohom dejín a politických udalostí. To je pripomienka aj pre nás, že to, čo my často vidíme iba ako politické a ekonomické zmeny, v tom je Božia ruka, ktorý ustanovuje kráľov a zosadzuje kráľov. Izraeliti nečakane prehrali vojenské bitky a nedošlo im, že Pán Boh ich varuje. Že nebojujú jeho boje. Nepriateľ im zničil kompletné mesta a oni v tom stále nevidia Božiu ruku. Len nejakú svoju nešikovnosť. Keď čítame noviny, stránku z domova o politike, o záplavách, o suchu, stránku zo zahraničia o politike, o nešťastiach, o prírodných udalostiach. Ako si vysvetľujeme zemetrasenia, tsunami, neúrodu, politické nepokoje alebo slobodu? Zámerom týchto Božích bolestivých dotykov, ktoré nevnímali, bola ich náprava. To nie je Božia krutosť, ale výchova. Ako im inak mal Pán Boh pomôcť, aby plnili zmluvu, ktorej on sa stále verne drží? On sa stále volá ich Bohom, ale oni ho nevolajú svojim Bohom. Ako inak im má volať pokániu, no len tak, že si oni v bolesti a nakoniec v bezradnosti uvedomia, že poblúdili, že sú bezmocní a že potrebujú záchrancu. A tak sa tá Amosova burcujúca a zúfala kázeň v posledných dvoch veršoch dostáva ku vrcholu. Za všetkým, čo doteraz opisoval ako príznaky ťažkej duchovnej choroby, za tým všetkým je zásadný problém. Izrael nesie meno Božie v sebe. Izrael, Boží ľud, neberie Boha vážne. Pozrieme sa do verša 13, aký to má dôsledok. Izrael neberie Boha vážne, ale Boh berie vážne Izrael. Veľmi vážne. Priprav sa na stretnutie so svojim Bohom, Izrael. A aké to bude stretnutie? Piknik v oáze Beršeba? Alebo posedenie pri káve arabskej na terase? Nie. Nie, nie. Boh sa teraz približuje ako sudca. Boh sa približuje, a tomu budeme lepšie rozumieť, ako manžel, ktorého roky podvádzala vlastná manželka. Dajú si kávu? Pôjdu grilovať? Boh sa približuje ako ten, z ktorého roky robili paroháča. Boh sa približuje, aby zúčtoval s vinármi, ktorým prenajal svoju vinicu a oni ju totálne spustošili. Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom, človek. To znie aj nám. Keď toto vidíme a počujeme, dá sa vôbec prežiť stretnutie so svätým Bohom? Lebo on všetko a každého porovnáva so sebou a hovorí, buďte svätí, lebo ja som svätý. A fakt je ten, že len svätá bytosť môže byť v prítomnosti svätého Boha. Sme svätí Boží. Sme solidárni k druhým a súcitní k slabým. Úctiame Boha správne. Rešpektujeme ho ako verní služobníci. A hoci to tam možno nevidíme, hoci sa to možno stráca v tej búrke tých výčitiek a toho ťažkého obvinenia ich previnení, napriek súdu je tu závan milosti. Kde je tu závan milosti? No nie je ani v Božej sentimentalite, ani v Božej zabudlivosti, ani v Božej slabosti. Milosť, ktorú tu môžeme nájsť, je obsiahnutá v slove náš. Prichádza náš Boh. Ten Immanuel, ktorý je pri nás a pre nás. Oni sa majú pripraviť a my sa máme pripraviť na stretnutie nie s nejakým Bohom, ale s našim Bohom. S Bohom stvoriteľom. S Bohom, ktorý sa k nám priblížil v svojom synovi. Prišiel ako spasiteľ plný milosti a odpustenia. Ale príde ako pán plný spravodlivosti a súdu. Ján Krstiteľ ho ohlásil ako toho, kto nás bude krstiť Duchom Svätým. Duchom Svätým. To znamená, aby nás urobil svätými. Nám dáva nový, znovu zrodený život a ako svätí sa môžeme s týmto Bohom stretnúť. Premenený. Lebo potom príde jeho krst ohňom. A to je jeho spravodlivý súd. Takže ako sa my môžeme pripraviť na ten deň pánov? Robme svojim životom reklamu Pánu Bohu a nie sebe. Buďme štedrí k tým, ktorí majú menej ako my. Vyrovnávajme svoje záväzky. Nech nie sme nikomu nič dlžní, okrem lásky. Nech na naše splátky nikto nečaká. Aby nám išlo o radosť Božiu z nás, nie o radosť našu z nás samých. Nezneužívajme slabých, ich slabé postavenie. Žijeme v bázni a v pokore, lebo sa, bratia a sestry, každou sekundou približuje naše stretnutie s ním. Buď on príde k nám, alebo my k nemu. Ale určite sa s ním stretneme. A tak človek, buď pripravený na stretnutie so svojím Bohom. Amen. Ostaňme v uvažovaní na toto výzvou a modlíme sa.